прибрали ряд штрафів, особливо те, про які говорили підприємці щодо знаходження грошей в касі, де значно зменшені штрафи, штрафи за підробку, вони зменшені з попередньо з першим варіантом в 10 разів на перехідний період. В принципі, запроваджений перехідний період для того, щоб ми подивилися, у нас буде 15 місяців з вами подивитися, воно працює чи не працює. Якщо ні, я думаю, що будемо приймати окреме рішення і щодо загальної фіскалізації, перенесення строків, знову ж таки, щоб був перехідний період і для ризикових груп. З ризикових груп ми прибрали те, про що говорили, хто був присутній на робочому столі. Це інтернет-торгівлю, це не розповсюджуємо поки це на ринки, ну, тобто ті речі, на які багато із представників малого і середнього бізнесу звертало увагу. Головне досягнення, дякую знову ж таки за вашу ініціативу, це те, що ми збільшуємо обсяг обороту для другої групи єдиного податку з 1,5 мільйона до 2,5 мільйонів. Значно зменшили всі інші штрафи, які пропонувалися, знову ж таки, деякі з них просто прибрали. І знову ж таки та ініціатива, яку пропонували багато депутатів, і те, що просив бізнес, це прибрали штрафи і обов'язок зберігати документам за місцем реалізації товару, ті речі, на яких дуже часто зловживала наша податкова. Всі ці правки враховані в цій таблиці, багато ще є змін, на які просто не хочу витрачати у вас час. Ще раз дякую всім членам комітету, незалежно від політичної приналежності, багато ваших правок, вони допомогли нам покращити цей законопроект в той можливості, на якій був згоден уряд. Дякую.
Дякую. Хтось, давайте для коротких виступів, якщо хтось хоче виступити до 3 хвилин, ми когось почуємо. Хто хоче виступити? Ніна Петрівна, будь ласка.
Справді дякую всім. І взагалі така робота і має бути в комітеті, коли ми один одного чуємо, і це дуже добре, все рівно буде позитивний результат в кінці кінців. Що не врахували і з чим я не погоджуюся, ну це моя думка і думка нашої політичної партії буде, щоб ви потім не говорили, що тут одне, а в залі інше, це те, що ми категорично проти виступаємо кешбеків. І тому і в законопроєкті 1073, і там, де в 1053-1 все, що зустрічається, і норми, які стосуються кешбеків, вони не враховані, тому вони залишилися такими, як є. Друге, ми все-таки намагалися вчора довести, що люба звітність, яка стосується підприємця при застосуванні програмного РРО чи програмного забезпечення, має формуватися автоматично і за це не несе відповідальності платник. Це не враховано, ну, ДПС свою позицію надало, але мені здається, я просто тільки що була на ефірі і чула знову думку людей, що в нас не дуже розвинуте розуміння складання звітності в тих, хто роками взагалі без неї працює. Що таким чином, типу, ми їх от подталкуємо зразу під паніку і ще якісь дії, що для них не прийнятні. Тобто вони зразу говорять про бухгалтерів додаткових, про складський облік, який вони ніколи взагалі не вели, не розуміють, що це. Тут, можливо, ви за ці, оскільки у нас ходить більше року, є цей термін випробування цієї системи, можливо, ви зрозумієте, що це можна автоматично буде формувати і буде, можна внести зміни. І ще дуже хотілося б, щоб у нас тут одна поправка остання не врахована, 1053-1, це стосується саме, щоб був програмний продукт, який розробляється нашою державною податковою службою, безкоштовний. Ми хотіли дуже додати, щоб при всьому тому, що ви відкрили API для того, щоб любий розробник програмного продукту міг його розробляти і, можливо, там його навертати для зручності для підприємців, але щоб був отой самий елементарний елементарна можливість безкоштовно мати, скачувати програмне це забезпечення із прямо сайту ДПС і використовувати його підприємцями. Тому такі ще побажання, але вони просто по всьому тексту, дуже багато звітів, які точно мали би формуватися автоматично, залишилось покладання відповідальності за їх формування на платникові.
Добре, дякую, Ніна Петрівна. Дійсно, ми з вами вже вчора згадували СЕА-ПДВ, яка сьогодні працює більш-менш, загалом більш-менш нормально. Але ми розуміємо, що впровадження будь-якого нового програмного забезпечення, вона вимагає перехідного періоду і пов'язана з тим, що ми повинні в процесі тестування відкориговувати певні речі. Тому, безперечно, цей не рік, а менше року у нас для того, аби ми з вами щось, можливо, врахували. Хто ще хоче висловитися? Заблоцький, будь ласка.
Просто хотів подякувати всім за велику роботу і ДФС над законопроектом. На мою думку, редакція значно краща і дійсно ще буде рік допрацювати, в разі чого. Хотів ще сказати, що з свого боку подам лист на Голову Верховної Ради, що не наполягаю на відхиленні своїх поправок, щоб просто була швидша процедура розгляду в другому читанні. Можливо, це буде доречно також.
Ну так відкликані, да? Ні?
Ні, просто лист, що я не наполягаю.
Все,
дякую.
Ви народний депутат.
Вибачте, не всіх знаю.
Підкажіть, будь ласка, щодо переліку видів діяльності, які через півроку будуть вже змушені використовувати касові апарати. Там вчора казали, що прибирають торгівлю вживаними товарами. Який саме зараз буде перелік цих ФОПів по видів діяльності?
Шановні колеги, по-перше, важливе питання, не тільки ви з ним зверталися. По-перше, ми як комітет відстояли позицію, щоб не півроку, а рік все ж таки, щоб подивитися, як воно буде спочатку працювати, а потім щось вводити для наших підприємців. Ось, по-друге, ми прибрали вживані товари і прибрали інтернет-торгівлю. Зараз я думаю, що якщо у вас немає таблиці, ми зараз її обов'язково надамо, і ви подивитесь той перелік. Там залишилось тільки те, що ризиково це ювелірні вироби, залишилось це за частинами, залишилось, там ще декілька речей, але, наприклад, якщо говорити про текстиль, то там зазначено, і дякую нашому колезі, який вніс цю поправку і наполягав на неї, що тільки це не стосується ринків. Тобто, умовно, якщо ми говоримо про торгівлю на якомусь ринку одягом, будь-якому ринку одягу, то ми це прибираємо для ризикових груп.
Тобто,
вживаними товарами залишилось, але кодом 47.79 це в магазинах, тобто великі ці сетопери, а не люди, які продають бізнес. Але цей вид залишився. Я думаю,
правильно. Так, правильно, я ж так і сказав, що...
Тобто, я правильно розумію, що всі ці поправки, увесь цей закон буде працювати через рік?
Це, дивіться, по перехідним. Ми цим законом зобов'язуємо Кабмін через 3 місяці підготувати всю документальну базу, нормативно-правові документи для цього. Через півроку він вступає в дію, але він не збільшує кількість підприємців, які будуть зобов'язані працювати з новими або старими розрахунковими апаратами. Після цього, якщо я не помиляюсь, 10 жовтня 2020 року він вступає в дію для цих ризикових груп. І тільки через квартал, можливо, якщо ми не приймемо з вами інше рішення, якщо воно буде працювати так, як нам обіцяє Державна податкова служба і Міністерство фінансів, воно вступить в силу вже для всіх інших груп, окрім першої і окрім тих винятків, які зараз існують в законодавстві.
І в тому числі це стосується кешбеку, так, процедури?
Процедура кешбек вступає в силу з 1 жовтня 2020 року, знову ж таки в дуже, скажімо, зменшеному обсязі. І тут підкреслюю, що те, що була принципова позиція багатьох членів комітету, і ми її відстояли перед урядом, це те, що кешбек буде значно збільшений, цей ліміт кешбеку. Тобто, умовно, якщо ви подаєте скаргу на 100 гривень або на 150 гривень, то це не працює до кешбеку. Те ж саме кешбек не буде працювати для випадків, якщо вам не видали чек. Це теж була принципова позиція багатьох членів комітету, щоб не було зловживань і навмисної скарги деяких підприємців на інших.
І стосовно програмного забезпечення, от у нас тут присутній голова податкової служби, ми з вами розмовляли на фракції. Ті, хто були з партії «Слуга народу», всі пам'ятають, що ви казали, що це програмне забезпечення буде безкоштовне. А тут вже я чую від пані Южаніної, що насправді воно буде не безкоштовне. Як це монтувати? Ви вибачте, просто я не з вашого комітету, але це питання дуже турбують майже мільйон українців, тому я прийшов в ваш комітет, щоб...
Це питання турбує всіх.
Так.
Це питання турбує не мільйон українців, це питання турбує всіх наших виборців абсолютно, бо воно стосується в першу чергу споживачів, права яких повинні бути захищені.
Дякую за питання. Програмне забезпечення вже є на сьогоднішній день безкоштовним. І буде безкоштовним. Їх є два застосунки, дві програмки, поки що на Windows і на Android. На iOS ми запустимо, вже це наступна наша ітерація, коли ми запустимо на iOS. Вони вже діючі, їх можна скачати в кабінеті. І вони, так само, як і послуги електронного кабінету на сьогоднішній день, вони будуть безкоштовні, оскільки це державні послуги. Ми в законі не передбачено ніяких оцих речей створення ДП, передача баз даних в адміністрування державним підприємством. От. Оплата за послуги, за з'єднання, воно все належить державі безпосередньо, тому ці послуги адміністративні будуть безкоштовними.
Усім ми просто вчора дуже втомилися, і коли дійшли до 387 поправки, то вже не були уважними. Тут у нас якраз була поправка, що безкоштовне надання суб'єктам господарювання базового спеціалізованого програмного забезпечення для його встановлення на комп'ютерному пристрої таких суб'єктів господарювання, підтримку його в актуальному стані. Можливо, хто бачить, якщо є тут, і зможуть... Наталя, будь ласка, Наталя Григорівна, подивіться, якщо можна врахувати, це буде відповідь на ваше питання.
Мені здається, воно десь враховано, просто в якійсь із правок.
Враховано? А на цій частині, в іншій частині враховано, да? Ніна Петрівна, давайте ми зараз це питання перевіримо. Якщо воно не буде раптом враховано, то з голосу ми його врахуємо. Дякую за...
І можна останнє питання? Щодо сільської місцевості. У мене, наприклад, округ, він не... Везде, навіть телевідіння українське є.
В законі про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг є норма, якщо я не помиляюсь, 10 стаття, яка дає можливість в Кабінету міністрів визначати ті в сфери, де не застосовуються взагалі реєстратори розрахункових операцій. В тому числі це і гірські населені пункти, це і села, де відсутній зв'язок. Тобто це питання винесено взагалі на рівень виконавчої влади, це не рівень закону.
І можна останнє питання. Яким чином саме, я просто не розумію механізм, ось вчора спілкувалися теж в ефірі, що приходиш в гіпермаркет і там працює, наприклад, 20 ФОПів, так? Приходиш в маленький магазин, там теж працює ФОП. Яким чином ми виводимо з тіні цю економіку, коли в гіпермаркеті працює 300 людей, але вони замість 15 ФОПів зроблять 100 ФОПів і будуть далі подалі працювати? Як, я не зрозумів законопроекту, механізм виводу з тіні.
Я поясню логіку. Я поясню логіку законопроекту і яким чином ми боремося з тінню. По-перше, скажімо, ми з вами знаємо мережі, які мають обсяги продажів за день, які значно перевищують ліміт ФОПів за рік. І саме по собі для них набрати таку кількість ФОПів – це є проблема. Але якщо вони впораються з цим, питань нема. Набирайте 2 тисячі ФОПів, 3 тисячі ФОПів, 10 тисяч ФОПів. Якщо ви ну, якби, оберете таку схему господарювання, ну ви так будете працювати. Але, що дуже важливо, якщо ти продаєш як магазин цей телефон по-білому, а ти не можеш його інакше продати, бо ти повинен його зареєструвати в контролюючому органі. Ти його оприбуткувати повинен по-білому. Ти його десь повинен взяти. Ти не можеш продати телефон, який в тебе з'явився з неба. А якщо ти десь його повинен взяти, ти когось по-білому його повинен придбати. І ми розкручуємо цей ланцюг контрабанди з іншого боку, а на зустріч нам іде Нефьодов пан. І зустрічаємося ми десь посередині. Тому ця річ, вона дуже корисна, і я переконаний в тому, що вона буде діяти. Дякую. Будь ласка.
Доброго дня, колеги. Я хочу до пана Варланова звернутися. Я знаю, що у нас в законопроекті немає історії з інформаційним акварерингом, але коли приймалося рішення про введення реєстраторів розрахункових операцій в 2014 році, так звана схема Януковича, компанії «Інтерплат» та «Укркарт» отримали можливість як маркер отримувати з кожного чека 1 гривню. І ця гривня розподілялася між еквайером, постачальником касового обладнання і власником ПО. Це рішення приймалося податковою службою і було встановлено наказом ДФС. От зараз такий наказ, наскільки я знаю, до сих пір працює. Чи плануєте ви його скасовувати? І чи буде існувати так званий інформаційний еквайрінг і оплата цієї однієї гривні як маркеру, що чек пройшов, надалі і розподілятися між цими компаніями? Чи він буде скасований? Це принципове питання.
Дякую за запитання. По класичним РРО ця структура залишається, на жаль, до сих пір, оскільки вона застосовує технологію Нацбанку. Як ви відомо, якщо більше розказати про цю структуру, то спочатку цей чек заходить в Національний банк України, потім він пересилається до нас. І, власне, за це плече встановлена, ще тоді була ця плата. Я вважаю, що ми можемо попрацювати з вами над... вона автоматично зникне в нас, якщо юридично говорити, через деякий час, коли всі класичні РРО ними не будуть користуватися по цій технології, або коли ця технологія передасться від Нацбанка в ДПС повністю у володіння, тоді ми зможемо це скасувати. Давайте попрацюємо разом з вами от в цей рік, коли ми введемо новітні РРО, попрацюємо з вами над цією системою. Наскільки я знаю, Нацбанк вже там не проти віддати цю систему, просто не було законодавчих передумов провести цю реформу.
Я хочу уточнити. Оця 1 гривня, яка надходить, як ви кажете, за плече між Національним банком та ДФС, вона ж осідає не в державному бюджеті, вона осідає у комерційних операторів. Ще раз повторюю, що це рішення прийнято Державною фіскальною службою. Було за часів, коли головував там чи Захарченко, чи Кліменко. От я й питаю, що вам заважає відмінити цей наказ для того, щоб ця 1 гривня не розподілялася між комерційними еквайрерами, приватними підприємствами, які не мають ніякого стосунку ані до підприємців, ані до РРО, ані до Національного банку, ані до державного бюджету та Державної фіскальної служби.
Я трошки ремарочку зроблю. Тобто на сьогоднішній день Державна фіскальна служба, вона йде вже на третьому етапі. Те, що сказав Сергій Олексійович, то спочатку платник заключає договір із центром сервісного обслуговування. Договір на обслуговування касового апарату. І в цій сумі, дійсно, є сума за послуги інформаційного еквайра. Договір між інформаційним еквайром і ЦСО заключається саме не між інформаційним еквайром і платником, а між інформаційним еквайром і центром. сервісно обслуговує.
Дивіться, я поясню те, що Олександр говорить. Безперечно, є певний механізм, і ми переконані, що він повністю лягає сьогодні в законодавче поле держави. Мова ж не про це, мова про те, щоб люди не платили одну гривню з чеку і за цими стандартними реєстраторами розрахункових операцій. І мені здається, що ми можемо звернутися за зверненням депутатським зараз. І відпрацювати це питання так, щоб навіть якщо це не питання Державної фіскальної служби, а питання Нацбанку, то давай тоді звернемося до Нацбанку і до Державної фіскальної служби і вирішимо.
Ні, ну це важливо, тому що це питання саме Державної фіскальної служби. І щоб просто розуміли і колеги, ця гривня розподіляється між компанією «Інфоплат», це Колобов, і компанією «Укркарт», це Омельяненко. Не жоден з них не є людьми, які зараз займаються наповненням бюджету.
Абсолютно підтримую. Пане Дубінський, я прошу вас взяти це питання під контроль, і давайте ми ними займемося глибше. Так, ставлю на голосування. Вибачте, вже немає у нас часу. Будь ласка, колеги, ставлю на голосування рішення комітету про рекомендацію Верховній Раді проекту закону про внесення змін до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг реєстраційний номер 53.1 прийняти у другому читанні та в цілому. Доповісти законопроект Желізняку Ярославу Івановичу, першому заступнику голови комітету. Хто за, прошу підтримати. Проти? Утримались? Троє утримались, чи четверо утримались. Дякую, рішення прийнято. Ставлю на голосування проєкт закону, проєкт рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики щодо проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг реєстраційний номер 1073. Рекомендувати Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому. Доповідачем визначити Желізняка Ярослава Івановича, першого заступника голови комітету. Хто за, прошу підтримати. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. В такому випадку я хочу, щоб ми з вами зараз розглянули ще одне рішення. Це законопроект до першого читання, законопроект 1230. Прошу підтримати прийняття цього законопроекту до порядку денного нашого засідання комітету. Законопроект 1030 до першого читання – це про внесення змін до Митного кодексу щодо… 1230, вибачте. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Законопроект відпрацьований робочою групою до першого читання. Ми просимо комітет. Олександр, скажете пару слів, так? Да? Будь ласка, Олександр Ковальчук.
Доброго дня, шановні колеги. Під час минулого тижня, під час робочої групи, яку ми збирали в комітеті і обговорювали законопроект 1230, були присутні представники бізнесу, представники Державної фіскальної служби, представники Митної служби України, представники делегації Європейського Союзу. І, власне, даний законопроект розглядався як такий, що вноситься в Верховну Раду на перше читання. І під час цієї зустрічі ми отримали конструктивні зауваження, але не категоричні зауваження від усіх запрошених на обговорення даного законопроекту. Власне, найбільша кількість питань і зауважень стосувалися статті 4 про визначення основних термінів і понять в частині визначення понять, що таке контрафактні товари. Даний законопроект націлений на вирішення трьох надважливих проблем. Проблема перша – це полегшення роботи митної служби в частині кларифікації визначень понять. Друга проблема, яку ми вирішуємо, це ми виконуємо ті зауваження, які є у європейської делегації представників Європейського Союзу і приводимо до норм регламенту 608-го. Третя проблема – це товари, які поступають на митну територію України в більшій кількості, створюють можливості для збільшення асортименту і зниження цін. Що я хочу сказати, що під час робочої групи категоричних зауважень від присутніх ми не отримали, тому прошу колег підтримати внесення даного законопроекту на перше читання. Дякую.
Да, конечно.
Как это получается?
Какой же это? Мы стыковались с подписчиками опциями и наличными.
Мы поспілкуємося з вами після завершення комітету. Давайте, якщо нема питань, будь ласка, Ніна Петрівна.
Давайте ж все-таки і інші законопроекти, які подані не вашими депутатами, з вашої політичної сили, теж включати в порядок денний. Бо так виходить, я зареєструвала одноразове декларування, ви пізніше зареєстрували, а я тепер маю до вас подавати альтернативний, а не ви до мене. Чому так?
Дивіться, якщо говорити про одноразове декларування, то мені здається, що не я до вашого не буду подавати альтернативне, не ви до мого не будете подавати, ми просто його не будемо розглядати, бо це питання, яке у нас на часі буде навесні лише, а до кінця року ми до нього, напевно, повертатися не будемо, бо так ми з вами просто обмінялися думками щодо цього питання між собою. Тому, якщо є у вас ті чи інші законодавчі ініціативи, ми можемо з вами проговорити, що створити робочу групу відповідно, так само, як ми робимо це щодо інших законопроєктів, які сьогодні є першочерговими. Але разом з тим, ті законопроєкти, які визначені президентом невідкладними, ми повинні безперечно розглянути. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про проект закону України, рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, реєстраційний номер 1230, прийняти за основу. Прийняти за основу. Він вже в порядку денному. Да. Хто за, прошу підтримати. Хто проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так. Хочу передати слово тепер Олександру Дубінському щодо законопроекту 1085-1, який ми з вами вчора виключили з порядку денного, але сьогодні вже готові з його обговорювати зранку. Будь ласка, Олександр.
Законопроект 1085-1 – це зміни до деяких законів щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Ми обговорювали вже в комітеті. Після цього провели додаткове обговорення на робочих групах. Кратко поясню суть законопроекту, який був напрацьований для того, щоб захистити людей і надати їм можливість отримувати всебічну інформацію щодо фінансових послуг, які надають банки і небанківські фінансові установи, а також приватні підприємці, які у нас теж можуть бути як ростовщики. Ми визначили права та обов'язки кредитора та людини, яка отримує кредит. Визначили, яка відповідальність йде про неналежне інформування за умови кредиту. А також встановили штрафи за порушення прав людей, які користуються фінансовими послугами. Обговорювали на двох робочих групах з банкірами запропоновані зміни. Їх ключова претензія полягала в тому, щоб дозволити не надавати інформацію щодо вартості супутніх фінансових послуг, або комісійних, або вартості страхових послуг та нотаріальних послуг. Але позиція комітету була такою, що банки у нас завжди користуються так званими авторизованими страховими компаніями, авторизованими нотаріусами, і тому прекрасно розуміють, які
ціни, встановлені на ці послуги, і можуть надати всебічну інформацію щодо стану цих подій. До того ж, ми заслухали представників USAID, які проводять технічну допомогу щодо захисту прав фінансових споживачів фінансових послуг, і з'ясували, що при вартості кредиту, яку показує споживачу фінансової компанії у 20-30%, на виході маємо 100-200, навіть іноді 500. Тому позиція була жорсткою, зобов'язати фінансові установи надавати інформацію про вартість сукупних послуг і комісійні, і встановити штрафи за неналежне виконання цих зобов'язань. А також прописали більш чітко позиції щодо надання інформації про фінансові установи, які мають бути затребувані, чи можуть бути затребувані клієнтом у відділенні, або мають розміщуватися на веб-сайті. Для того, щоб клієнту було легше оскаржувати умови, які він отримав, або порівняти їх з тим, що в нього в фінансовому договорі, зобов'язали також фінансові компанії та банки і небанківські установи зберігати дані про типові договори на протязі 3 років, але віддали можливість коригувати цей строк регуляторам, які зараз здійснюють нагляд, будуть здійснювати нагляд згідно з пліту над фінансовими і банківськими установами. Ми, до речі, отримали декілька правок до цього законопроекту від пані Южаніної, їх внесли у таблицю. Я готовий підтримати зі свого боку декілька правок, які були подані, інші можемо дискутувати. Можу надати пані Южаніній пропозиції розповісти про правки, яка вона пропонує, і проголосувати їх. Щодо правок, я дуже коротко розповім, що які були запропоновані зміни до закону, який вже був допрацьований групами і поданий нам на візування. Пані Жаніна пропонує відійти від діапазону штрафів від 300 до 600, від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів за різні порушення, але я особисто вважаю, що це не враховує різні ступені порушення, а ці ступені порушення визначає регулятор завжди при перевірці, тому я пропоную залишити діапазон штрафних санкцій. Є логічні правки, це правки номер 2, 5 і 17 та 32, які я теж пропоную підтримати. У вас вони є в таблиці, можете передивитися. І щодо відшкодування споживача за дострокове розірвання договору, це дуже важлива правка, я вважаю, дуже вдячний за те, що ви її внесли. Це редакція першого читання, вона забороняє стягувати споживача відшкодування за дострокове розірвання чи ініціювання відмови від договору. Пані Жаніна пропонує залишити таке визначення на рівні договору. Тобто відшкодування за дострокове розірвання комітет попередньо пропонував заборонити, якщо ти достроково припиняєш договір. У правці пропонується залишити таке визначення на рівні договору, якщо я правильно все розумію. Прокоментуйте свої правки.
Давайте почнемо з першого. Щодо вилки по штрафних санкціях, ви знаєте, що якраз така вилка, яка вдвічі перевищує нижню планку, це виключно корупційні ризики. І регулятора в тому числі, а хто ж у нас ще займається цим? Тому залишати в регулятора такі корупційні можливості просто точно неадекватно. Нижня межа від верхньої в 2 рази відрізняється. І ви ж зрозумієте, що це великі суми, які можуть бути гуляти на думку регулятора. Навіть якщо він в своїх підзаконних документах встановить якісь критерії щодо визначення оцього розміру штрафу. Завжди, тим більше зараз, на першому етапі треба уникати надання таких можливостей регулятору. 50, 100, 300, 600. Ну, таких вилок просто не може існувати. Я не знаю, дивіться на ваш погляд, але мені здається, що зараз ви можете довіряти і сказати, що все буде добре, але ніколи доброго не було, коли існували такі вилки. Це по першій поправці, а тепер ті, що стосуються штрафних санкцій, їх 2. Потім, от тільки що про те, що ви сказали про компенсацію, да? Дивіться, є інші регуляторні акти, той же закон про страхову діяльність. Тобто, ви представляєте, що ми зараз можемо спровокувати? У нас є споживач фінансових послуг. Особа, яка застрахувала майно, чи там здоров'я, чи ще щось. Прокористувалася цим захистом, можливо, з використанням, можливо, без використання, не настав страховий випадок, але використовувала півроку чи три місяці. І потім приходить і говорить, ви мене не влаштовуєте, я з вами розторгаю договір, і страхова компанія не може навіть відшкодувати отой термін, яким користувалася людина, маючи цю фінансову послугу. Саме тільки для цього. Тому що, якщо ми не внесемо зміни в цей законопроект, я консультувалася вчора вже після того, як поговорили, говорив з Олею Бєльковою, вона мені сказала, що тут є такі двоякі читання цієї поправки. Я консультувалася з юристами, що якщо навіть в профільному законодавстві про страхування є така норма, що обов'язково відшкодовується, не вказавши цієї норми в даному законі, страхова компанія зможе це зробити виключно за рішенням суду. Виключно за рішенням суду, маючи в договорі вказане, що повертається сума тільки невикористаного періоду, все рівно їм треба буде йти в суд, тому що у нас важливіший для споживача буде закон про захист прав споживачів. Все.
В чому проблема продублювати їх?
Продублювати.
Ну, мова йде про те, що в одному законі є, в іншому нема цієї норми, так?
А ми тут виключаємо захистом прав споживача. Виключаємо можливість любій компанії, ну це різні послуги можуть бути, то відшкодувати ту частину, якою користуватися споживачем. Почитайте уважно, яким словом можна замінити. У спеціальних законах саме так звучить – відшкодування використаних послуг.
Просто ми маємо зараз, знаєте, таку двояку ситуацію, коли зараз банки за дострокове погашення кредитів, і банківські послуги у нас найбільш розвинені на поряд зі страховими, вони зараз встановлюють комісійні платежі, які можуть бути доволі великими.
Це штрафні санкції, це особливі умови можуть. А тут відшкодування використаної послуги. Можливо, можна саме так і написати – використаної послуги.
Давайте проголосуємо цю правку.
Може давайте зробимо іншого, може дійсно ви відпрацюєте з Ніною Петрівною і тоді ми з голосу підтримуємо. Да, давайте в залі визначимося, да?
Добре, домовились.
Давайте в залі. Тобто,
і ще ми маємо розібратися, чи враховуємо правки щодо вілки штрафів. Тобто я особисто вважаю, що вілка штрафів має бути збережена. Тут можемо або проголосувати.
Я погоджуюсь з тим, що, власне кажучи, вілка штрафів – це дискреція контролюючого органу, якщо ми чи регулятора, якщо ми говоримо про те, що ми його хочемо ввести в певний алгоритм, все одно нам це не вдасться зробити, ми повинні дати певну свободу дій. Чи є необхідність голосувати? Нема необхідності. Давайте тоді в цілому. Ставлю на голосування. Да.
І чи запропонуємо залу її продискутувати?
Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансової, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, реєстраційний номер 10.85.1, доповідачем призначити Дубінського Олександра Анатолійовича. Хто за, прошу підтримати. Хто проти, утримався, дякую за...
Давайте ми відпрацюємо з юристами, порадимося.
На цій щасливій ноті закриваю засідання. Всім бажаю плідної праці в залі.